minor bait, waktu dan tempat monggo kami haturkan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, dan insyaAllah kita akan membaca hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri masih di bab Fadlu Tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya rabbi 'allimni shay'an adhkuruka wa ad'u bihi wa ad'uka bihi. قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Musa pernah meminta kepada Allah, ya Rabbi wahai Rabbku, alimni syai'an, ajarkan kepadaku sesuatu, adzkuruka wa ad'uka bihi, yang dengan sesuatu itu aku akan mengingatmu dan berdoa kepadamu dengan menggunakan hal itu. Berarti syai'an di sini dimaknai dengan apa? Bisa dimaknai dengan zikir atau dimaknai dengan asma'ul husna. Musa meminta kepada Allah Ta'ala agar diajari zikir tertentu, doa tertentu atau asma'ul husna yang beliau ketahui. Yang belum beliau ketahui. Qala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, ucapkanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Rabbi, semua hambamu mengucapkan kalimat ini. Sehingga yang diminta oleh Musa itu yang khusus. Yang tidak seperti diucapkan oleh umumnya masyarakat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban, wahai Musa, andaikan langit yang tujuh, wa'amirahunna ghairi, dan seluruh penghuninya, selain Allah, dan bumi yang tujuh, langit yang tujuh berikut penghuninya, bumi yang tujuh, ditaruh fi kifatin, dalam salah satu daun timbangan. Sementara la ilaha illallah ditaruh fi kifatin, di daun timbangan yang kedua. Malat bihinna la ilaha illallah, maka akan lebih berat la ilaha illallah. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ibn Hibban dan diriwayatkan Al-Hakim serta dinilai sahih oleh Al-Hakim. Riwayat Ibn Hibban berarti diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya. Karena salah satu di antara karyanya Ibnu Hibban adalah kitab Sahih Ibnu Hibban. Dan jika dimutlakkan rawahu Ibnu Hibban, maka maknanya adalah rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Dan riwayat Al-Hakim, berarti riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Al-Mustadrak ala Sahihain artinya adalah koreksi untuk Sahih Bukhari Muslim. Al-Hakim menulis buku judulnya Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Koreksi untuk Bukhari Muslim. Dan beliau pernah minum zam-zam sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dianugerahkan khairat tasanif. Dianugerahkan oleh Allah karya yang bagus. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala wujudkan permohonan itu dengan Allah berikan kepada beliau buku-buku Al-Hakim yang dikenal sampai zaman sekarang. Dan yang paling ma'ruf adalah Al-Mustadrak ala Sahihain. Koreksi terhadap Sahih Bukhari Muslim. Apa yang dikoreksi dari Sahih Bukhari Muslim? Jadi Sahih Bukhari itu punya standar. Sahih Muslim juga punya standar. Dan Imam Bukhari memasukkan hadis ke dalam sahihnya yang sesuai dengan standar itu. Imam Muslim juga memasukkan hadis yang sesuai dengan standarnya ke dalam kitab sahihnya. Al-Hakim memandang masih banyak hadis yang lain yang tidak dimasukkan dalam Bukhari maupun Muslim, dalam Sahih Bukhari maupun Muslim, padahal hadis itu memenuhi standar Bukhari Muslim. Akhirnya beliau meneliti sisa-sisa hadis yang tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, lalu diteliti ulang. Jika itu sesuai dengan standar Bukhari atau standar Muslim atau bahkan standar kedua belah penulis ini, maka dimasukkan dalam kitab Al-Mustadrak. Jadilah kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Namun Mustadrak ala As-Sahihain ini ijtihadnya Hakim. Dan ijtihad beliau masih banyak yang sebagaimana umumnya ijtihad. Ya. Ijtihad itu kan berpeluang benar dan salah. Masih banyak yang perlu dikoreksi. Akhirnya dikoreksi oleh Adz-Dzahabi. Dan kemudian Adz-Dzahabi memberikan penilaian setelah Imam Hakim menyebutkan hadis. Sehingga ketika para ulama menyebutkan riwayat Hakim, biasanya akan disebutkan keterangan Adz-Dzahabi. Salah satunya coba kita lihat di footnote. Wasahahahu Ibnu Hibban. Coba lihat, akhrajahu Ibnu Hibban dengan nomor sekian itu. Wal Hakim fil Mustadrak. Wan Nasa'i fi Amalil Yaum wal Lailah. Di footnote ada bukunya? Ada footnote? Ada ya. Wasahahahu Ibnu Hibban, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Kalimatnya apa? Wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Sehingga Adz-Dzahabi di situ memberikan tanda sahih, dhaif dan seterusnya. Maka kadang disebutkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak didhaifkan oleh Adz-Dzahabi. Sehingga Adz-Dzahabi ini menjadi pelengkap penelitian dari Al-Hakim. Waqala Al-Haythami fi Majma' Az-Zawaid. Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid mengatakan rawahu Abu Ya'la Al-Musili. Abu Ya'la Al-Musili. Wa rijaluhu wuthiqu wa fihim dha'fun. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan dalam perawinya wuthiqu, dinilai thiqah. Wafihim da'fun. Tapi di tengah mereka ada yang da'if. Sehingga menurut penilaian Al-Haythami, belum sampai pada tingkatan hadis yang 100% sahih. Baik. Namun secara umum hadis ini termasuk di antara hadis yang bisa diterima. Sebab ulama beda pendapat. Kalau Adz-Dzahabi mengatakan ini bisa diterima, sedangkan kata Al-Haythami ada sisi da'ifnya. Sekarang coba kita lihat bagaimana doanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa meminta kepada Allah untuk diajari apa? Doa, zikir, atau asma'ul husna. Yang dengan itu akan digunakan untuk apa? Berdoa kepada Allah. Sebab para nabi memahami dalam meminta kepada Allah mereka menggunakan wasilah melalui Asma'ul Husna. Sebagaimana Al-Quran juga mengajarkan hal itu, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asma'ul husna, maka berdo'alah dengan menggunakan asma'ul husna itu. Dan banyak asma'ul husna yang belum diajarkan oleh Allah kepada para nabinya. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Ada asma'ul husna yang belum diajarkan oleh Allah kepada para nabinya. Kalau nabinya enggak tahu, otomatis seluruh umatnya enggak mungkin tahu. Karena nabi enggak tahu. Apa dalilnya? Dalam doa yang dibaca bagi orang yang sedang mengalami stres. Doa orang stres. Gimana Pak doa orang stres? Enggak pernah stres? Masya Allah. Belum? Enggak usah. Berarti doa itu enggak pernah dihafal ya. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikullis min huwalak. Di lanjutan hadis, di lanjutan doa ada kalimat as'aluka bikullis min huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadam min khalqik awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Di situ ada kalimat, aku memohon kepadamu ya Allah, bikullis min huwalak. Dengan semua namamu. Nama Allah ada di mana saja. Anzaltahu fi kitabik, yang kau turunkan di kitabmu. Yang kau ajarkan kepada salah satu makhlukmu. Dan salah satu di antara kalimatnya adalah, awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau yang kau sembunyikan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, sehingga tidak ada satupun makhluk yang tahu. Sehingga ini dalil bahwa ada asma'ul husna yang belum diketahui oleh hamba. Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala belum pernah mengajarkannya kepada makhluknya. Nah, Musa minta seperti itu. Agar diajari oleh Allah kalimat yang bisa dijadikan sebagai pengantar doa, dan asma'ul husna yang bisa digunakan untuk berzikir kepada Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Musa kalimat la ilaha illallah. Ya kalau ini saya sudah tahu. Ya. Karena kata Musa, seluruh hambamu mengucapkan ini ya Rob. Seluruh hambamu mengucapkan seperti ini. Sehingga maksud Musa minta yang lebih dari itu. Karena beliau sudah tahu kalau la ilaha illallah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan keutamaan la ilaha illallah. Andaikan langit yang jumlahnya 7, bumi yang jumlahnya 7, ditaruh di satu daun timbangan berikut penghuninya. Sementara la ilaha illallah ditaruh di satu timbangan lawannya. Maka yang menang kalimat la ilaha illallah. Baik, sekarang coba kita lihat keterangan yang disampaikan oleh Syekh Fauzan. Nah. Ada yang mau baca? Tidak ada? Hah? Biasanya ada? Enggak ada?
Bismillah.
Baik. Oh, ada. Silakan.
Qala al-musannif wa hafizahu Allah ta'ala Abu Sa'id al-Khudri wa Abu Sa'id al-Khudri سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري الخدري نسبة إلى بني خضرة صحابي جليل وبنو صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة مات سنة 84 هجرية موسى هو موسى بن عمران رسول الله إلى بني إسرائيل وكليم الرحمن أذكرك أثني عليك وأحمدك به وأدعوك به أتوسل به إليك إذا دعوتك يقولون هذا أي هذه الكلمة وعامروهن غيري من فيهن من العمار غير الله في كفة أي لو وضعت هذه المخلوقات في كفة من كفتي الميزان ووضعت هذه الكلمة في الكفة الأخرى مالت بهن رجحت عليهن.
نعم حسبك. أبو سعيد الخدري lebih dikenal dengan kunyahnya daripada namanya. Nama asli beliau Sa'ad. Ayahnya bernama Malik bin Sinan. Dan beliau serta ayahnya dua-duanya sahabat. Sehingga kita ucapkan Abu Sa'id Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhuma. Al-Khazraji Al-Ansari Al-Khudriyu nisbah dari Bani Khidrah. Bacanya Khidrah ya. Nisbatan ila Bani Khidrah. Sahabat yang mulia, putra dari sahabat yang mulia. Meriwayatkan dari Nabi SAW hadis yang sangat banyak. Meninggal pada tahun 74 Hijriah. Radiyallahu anhu wa arda. Nabi Musa. Musa bin Imran. Utusan Allah di kalangan Bani Israel. Dan Musa adalah Nabi Bani Israel yang paling mulia. Mana yang lebih mulia? Musa dengan Isa. Musa. Dilihat dari jumlah pengikutnya paling banyak Musa dibandingkan dengan Isa. Dan beliau punya Alkitab, Taurat yang itu menjadi sumber syariat sampai zaman Nabi Isa. Sehingga Nabi Isa alaihissalam beliau juga mengamalkan isi dari Taurat. Sementara untuk masalah adab dan motivasi at-targhib wa tarhib itu banyak dalam Injil. Kalau dalam Taurat isinya aturan-aturan. Sehingga ada ungkapan yang dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Unzilat Taurat atau bu'itha Musa bil jalal. Wa bu'itha Isa bil jamal. وَبُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالْكَمَالِ بُعِثَ مُوسَى بِالْجَلَالِ وَبُعِثَ عِيسَى بِالْجَمَالِ وَبُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِالْكَمَالِ Karakter Taurat itu syariat yang tegas. Karakter Injil banyak memberikan kelonggaran, kasih motivasi. Orang banyak dikasih motivasi. Dan Al-Quran adalah pelengkap. Maka Taurat membawa Al-Jalal, keagungan, kebesaran, ya, ketegasan. Kemudian Injil, Bil-Jamal, keindahan. Dan Al-Quran, Bil-Kamal. Dan beliau bergelar Kalimur Rahman. Dan Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah itu banyak. Tidak hanya Musa alaihissalam. Lebih dari Musa. Contohnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa diajak bicara langsung oleh Rabbul Izzah itu anugerah yang besar. Maka jadi keistimewaan. Berarti dari sini kita bisa memahami para Nabi yang dapat wahyu. Tapi dia tidak diajak bicara langsung oleh Allah. Berarti wahyu itu disampaikan melalui perantara. Jibril alaihissalam. Sehingga Musa mendengar suara Allah. Ketika Allah berbicara kepadanya. Baik. Salah satu di antara Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah adalah Nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ketika Mi'raj diajak bicara langsung oleh Allah. Termasuk juga Nabi Adam alaihissalam. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah Adam itu seorang Nabi? Kemudian Nabi SAW mengatakan, Na'am Nabiyun Mukallam. Betul, beliau seorang Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Adhkuruka, maknanya adalah, Uthni alaika wa ahmaduka bihi. Aku gunakan zikir ini untuk memujimu. dan mengagungkanmu. Wa'adu'uka bihi, ay atawassalu bihi ilaika idza da'utuka. Aku jadikan sebagai kalimat untuk tawassul ketika aku berdoa kepadamu. Yaquluna hadza, masyarakat mengatakan ini, ay maksudnya adalah hadil kalimah, kalimat ini yaitu la ilaha illallah. Wa'amiruhunna ghairi, amir dari kata al-ummar yang artinya orang yang memakmurkan. Umrah disebut umrah karena dengan umrah orang itu memakmurkan Masjidil Haram. Makanya umrah itu ibadah yang tempatnya ditetapkan tapi waktunya dibebaskan. Sebutkan waktu dilarang umrah. Waktu kapan yang enggak boleh umrah? Hah? Haji boleh umrah. Bagi yang tidak haji boleh umrah. Tidak ada waktu larangan umrah, itu enggak ada. Kalau haji, waktu dan tempat ditetapkan. Sehingga di luar waktu, orang berhaji ya tidak sah. Salat, waktunya ditetapkan, tempatnya dibebaskan. Zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, tempatnya bebas. Yang penting tidak di tempat yang terlarang. Sehingga berdasarkan waktu dan tempat, ibadah ada tiga. Ada yang waktunya ditetapkan tapi tempatnya bebas, ada yang tempatnya ditetapkan waktunya bebas, dan ada yang waktu dan tempatnya ditetapkan. Di kifatin, andaikan diletakkan di satu daun timbangan. Kif min kifatil mizan, dari dua daun timbangan. Diletakkanlah seluruh makhluk dan diletakkanlah la ilaha illallah di satu, salah satu daun timbangan. Malat bihinna ay rajahat alaihin, akan menang kalimat la ilaha illallah. Baik. Dalam hadis ini Allah Subhanahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut langit itu jumlahnya berapa? 7. 7 apa? 7 lapis. Langit jumlahnya 7 lapis. Dan bumi juga jumlahnya 7. 7 di sini 7 apa? 7 bulatan bumi atau 7 lapis bumi? 7 di sini. Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Talaq. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Coba buka surat At-Talaq. Buka surat At-Talaq ayat yang terakhir. Ketemu? Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in 'ilma. Allah menyebut di situ. Allah lah zat yang menciptakan langit yang jumlahnya 7. Wa minal ardi mithlahun, dan bumi yang seperti itu. Mithlahun ay mithla as-samawat as-saba. Mithlahun maksudnya adalah seperti langit yang jumlahnya 7. Nah, kalau jumlahnya langit itu 7 dalam arti 7 lapis, berarti bumi juga 7 lapis. Karena semisal dengan langit. Karena tidak mungkin semisal di situ kita maknai dengan semisal dalam ukuran. Sebab langit lebih luas daripada bumi. Sehingga kita maknai semisal di situ adalah semisal dalam bentuk 7 tadi, yaitu 7 lapis. Maka bumi ini terdiri dari 7 lapis. Sehingga pemahaman bumi 7 itu maksudnya adalah 7 planet. Mulai dari Merkurius sampai Pluto itu jumlahnya 9, ya. Berarti dikurangi. Pluto enggak masuk. Biar jadi 7. Yang gede-gede tok yang dihitung. Mars enggak dihitung, ya. Pemahaman seperti ini tidak benar karena yang dimaksud 7 lapis bumi di sini adalah, yang dimaksud 7 bumi di sini adalah 7 lapis bumi. Wa'amiruhunna, dan seluruh amirnya, maksudnya adalah al-umar, para penduduknya. Berarti seluruh makhluk Allah, karena seluruh makhluk Allah itu tinggal di antara langit dan bumi. malaikat ada di mana? Ada yang di bumi, ada yang di antara langit dan bumi, dan ada yang di langit. Manusia ada di mana? Di bumi, di permukaan bumi. Binatang-binatang ada di permukaan bumi. Planet yang lain ada di antara langit dan bumi. Maka yang dimaksud di sini adalah berarti seluruh makhluk. Andaikan seluruh makhluk Allah diletakkan di salah satu daun timbangan dan la ilaha illallah diletakkan di daun timbangan yang lain, akan menang kalimat la ilaha illallah. Baik. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab di situ mengandung prinsip tauhid yang tidak ada satupun yang bisa mengalahkan nama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membaca al-ma'na al-ijmali lil hadis.
المعنى الإجمالي للحديث أن موسى عليه الصلاة والسلام طلب من ربه عز وجل أن يعلمه ذكرا يثني عليه به ويتوسل إليه به، فأرشده الله أن يقول لا إله إلا الله، فأدرك موسى أن هذه الكلمة كثير ذكرها على ألسنة الخلق، وهو إنما يريد أن يخصه بذكر يمتاز به عن غيره، فبين الله له عظم فضل هذا الذكر الذي أرشده إليه، وأنه لا شيء يعادله في الفضل. مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان فضل كلمة التوحيد وأنه لا شيء يعادلها في الفضيلة.
نعم. معنى global dari hadis bahwa Musa alaihi salam qalaba memohon meminta dari Rabb-nya Azza wa Jalla ayu'allimahu untuk mengajarkan kepada beliau zikran sebuah zikir. Dan zikir itu mengandung pujian untuk Allah dan mengandung asma Allah. Yuthni alaihi bihi, yang dengan zikir itu Musa akan memuji Allah. Wa yatawassalu ilaihi bihi, dan dengan zikir itu Musa akan bertawassul kepada Allah. Lalu Allah tunjukkan kepada Musa untuk mengucapkan la ilaha illallah. Fa'adraka Musa, maka Musa merasa anna hadhil kalimah, bahwasanya kalimat ini kathirun dzikruha ala alsinatil khalqi, banyak diucapkan oleh para makhluk. Nabi dan enggak nabi pun mengucapkan la ilaha illallah. Sementara beliau menginginkan ayyakhussahu, Allah berikan secara khusus untuk beliau bidzikrin, satu zikir tertentu, yamtazu bihi an ghairi, yang itu berbeda dari yang lain. Maka Allah jelaskan kepada Musa keutamaan yang besar dari zikir ini yang Allah telah ajarkan, yaitu la ilaha illallah, dan tidak ada yang mengalahkan keutamaan la ilaha illallah. Maka bisa Anda jadikan zikir ini sebagai tawassul dalam berdoa, jika Anda sepakat hadis ini sebagai hadis yang sahih. Ini kan diajarkan kepada Musa, Pak. Betul. Tapi syar'u man qablana, syariat yang berlaku bagi umat sebelum kita, itu bisa diamalkan, bisa diamalkan selama apa? Tidak bertentangan dengan syariat kita. Paham ini? Syariat umat sebelum kita bisa diamalkan selama tidak bertentangan dengan syariat kita. Dan pada asalnya semua bentuk zikrullah bisa dijadikan tawassul. Sehingga sebelum berdoa kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, lalu berdoa. Jadikan ini sebagai bentuk tawassul. Dalam rangka mengamalkan hadis ini sebagaimana yang tadi kita baca. Keterkaitan hadis dengan bab, dalam hadis ini terdapat penjelasan keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan tidak ada yang bisa menandingi keutamaan la ilaha illallah. Selanjutnya, ma yustafadu minal hadis. pelajaran yang bisa diambil dari hadis.
ما يستفاد من الحديث الأول عزم فضل لا إله إلا الله لما تتضمنه من التوحيد والإخلاص.
ممكن لبيت بات لما. لما bukan لما.
لما تتضمنه من التوحيد والإخلاص. الثاني فضل موسى عليه السلام وحرصه على التقرب إلى الله. الثالث أن العبادة لا تكون إلا بما شرعه الله
شرع.
بما شرعه الله وليس للإنسان أن يبتدع فيها من عند نفسه لأن موسى طلب من ربه أن يعلمه ما يذكره به الرابع أن ما اشتدت الحاجة والضرورة إليه كان أكثر وجودا فإن لا إله إلا الله لما كان العالم مضطرا إليها كانت أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا الخامس أن الله فوق السماوات لقوله وعامرهن غيري السادس أنه لا بد في الذكر بهذه الكلمة من التلفظ بها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة الله كما يفعله بعض الجهال السابع إثبات ميزان الأعمال وأنه حق الثامن أن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله التاسع أن الأراضين السبع كالسماوات.
Pelajaran dari hadis. Yang pertama, besarnya keutamaan la ilaha illallah. Lima, karena tatadammanuhu minat tauhid wal ikhlas. Karena kalimat ini tatadammana mengandung tauhid dan ikhlas. Kemudian keutamaan Musa alaihissalam dan semangat beliau untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan itu bisa kita lihat dari doa. Karena obsesi manusia itu terwakili dari doanya. Makanya doa kita ini rahasia, ya. Orang lain gak boleh tahu. Sebab itu adalah keinginan pribadi masing-masing. Doanya apa, Pak, biasanya, Pak? Oh, rahasia, ya. Masya Allah. Nanti tidak bocor. Yang ketiga, bahwa ibadah tidak boleh dilakukan illa bima syara'ahullah, kecuali apa yang Allah ajarkan. Walaisa lil insan, dan tidak boleh bagi seseorang ayyabtadi'a untuk berbuat bid'ah, membuat hal yang baru fiha dalam ibadah. Min indi nafsihi, atas keinginan pribadinya. Atau inovasi dirinya. Sebab manusia kalau dibebaskan untuk membuat cara ibadah sendiri, berarti mereka tidak butuh nabi. Adanya nabi itu bukti manusia tidak boleh beribadah dengan caranya sendiri. Karena Musa alaihissalam meminta kepada Rabbnya untuk mengajarkan kepada beliau ma yadhkuruhu bihi, zikir apa yang bisa digunakan untuk mengingat Allah. Yang keempat, nah ini coba diperhatikan. Anna mashtaddatil hajatu wad-daruratu ilaihi. Sesuatu yang menjadi kebutuhan mendesak dan ad-daruratu ilaihi dan kebutuhan darurat kana aktsara wujudan, harus tersedia dalam jumlah banyak. Sesuatu yang menjadi kebutuhan mendesak dan darurat harus tersedia dalam jumlah banyak. Ini kaidah jadinya. Sehingga semua orang butuh. Maka ketersediaannya harus banyak. Karena itu kalau kita memahami seperti ini. Kita semuanya ingin surga. Dan kita ingin selamat dari neraka. Jangan sampai tersentuh neraka. Speser pun ketika di akhirat. Kalau bisa langsung masuk surga. Sebab hukuman di neraka masya Allah luar biasa ganasnya. Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dan kita ingin seperti itu. Maka amalan untuk mengantarkan seperti itu harus tersedia banyak. Sehingga tidak mungkin amalan itu terbatas. Hanya sebagian orang saja yang tahu itu tidak mungkin. Karena kalau amalan itu sifatnya terbatas, sementara yang butuh banyak, berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyediakan yang cukup untuk hamba. Paham ya? Nah, biasanya kan prinsip sufi kayak gitu. Kamu kalau bisa, kalau ingin dapat surga, tidak tersentuh neraka, itu sulit. Dan untuk bisa seperti itu, tahapannya ini. Tahapan syariat dulu. Setelah syariat, tarekat. Bartarekat, hakikat, habis harikat, makrifat. Setelah itu, nekat. Jadi, dia harus melampaui tahapan-tahapan itu dulu. Yang berhasil berapa orang kira-kira? Yang berhasil berapa orang? Sedikit sekali. Tidak ada orang, tidak banyak orang yang berhasil. Sedikit sekali. Sehingga rasanya sulit sekali untuk bisa mendapatkan itu. Dan hampir tidak mungkin ketika harus dijalani. Karena kan syaratnya aneh-aneh ya. Maka syariat tidak demikian. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmatan lil alamin. Sehingga jika ada orang yang ingin masuk surga, selamat dari neraka, maka syariat yang mengajarkan itu jumlahnya tersedia dalam jumlah banyak. Artinya mudah diakses gitu ya. Tidak ada istilah ilmu yang sulit diakses padahal ilmu itu dibutuhkan oleh semua orang itu tidak ada. Untuk bisa dapat ilmu ini mas, kamu harus naik gunung. Habis naik gunung, terus turun prosotan. Terus apa lagi pak? Menyeberangi sungai. Nah itu bisa sampai di sebuah padepokan. Di situ baru kamu bisa belajar ilmu ini. Yang nanti akan bisa mengantarkanmu menuju surga. Tidak mungkin ada kayak gitu. Sehingga tidak ada istilah. Nabi SAW punya pesan khusus untuk Ali. Punya pesan khusus untuk Fatimah. Yang tidak boleh bocor kepada yang lain. Karena kalau itu bocor, semua orang masuk surga. Tidak ada istilah kayak gitu. Ini cuman banyolan orang Syiah. Dan tidak ada istilah bahwasanya ada ilmu khusus yang hanya dimiliki oleh wali-wali Allah. Orang lain tidak boleh, tidak berhak untuk memiliki ilmu itu. Karena kalau ilmu itu bocor di masyarakat, banyak orang yang bisa masuk surga bablas. Tidak mungkin ada seperti itu. Paham insyaAllah? Sehingga tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membatasi ilmu yang mengantarkan seorang hamba menuju surga hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja. Itu tidak mungkin. Karena ini menunjukkan kalau itu jadi prinsip berarti Allah tidak adil. Lain halnya kalau masalah pengamalan ya. Allah sudah sediakan. Allah sudah sediakan. Kamu kalau mau masuk surga caranya ini. Dan untuk melakukan itu, orang bisa. Semua orang bisa. Masalahnya pribadinya malas. Kalau malas itu urusan masing-masing. Nah, kenapa kamu gak mau ngaji? Ya malas. Kenapa gak mau ibadah? Malas. Ya itu urusan dia. Tapi ketika untuk bisa memahami dan mendapatkan itu harus melalui proses yang sulit, itu tidak terjadi. Agama itu disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hambanya. Dan hambanya bisa mendapatkannya dengan mudah. Maka tidak ada istilah ilmu khusus, ilmu khawasul khas. Itu tidak ada. Hanya khawasul khas yang boleh memiliki ilmu ini. Tidak ada. Masalah ada ulama dan tidak ulama, itu berkaitan dengan frekuensi dan intensitas mereka dalam belajar, serta kemampuan yang mereka miliki dalam memahami apa yang dia pelajari. Bukan karena mereka punya ilmu khusus. Tidak ada istilah seperti itu. Karena itu, mashtaddat al-hajat wad-daruratu ilaihi kana aktsara wujudan. Sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok dan mendesak, berarti keberadaannya harus banyak. Orang yang bisa memahaminya harus banyak. Maka ketika la ilaha illallah, lamma kanal alam. Di sini bukan alim ya. Alam yang lemah. Ketika la ilaha illallah, alam itu sangat membutuhkannya. Kanat aktsaral adzkari wujudan wa aisaraha husulan. Maka ini menjadi zikir yang paling banyak ketersediaannya, enggak susah untuk diucapkan, mudah dipelajari dan paling mudah untuk dilakukan. Baik. Dibuktikan ya, Mas. Jenengan mingkem ucapkan la ilaha illallah. Bisa? Bisa? Enggak bisa. Zikir ini hanya terdiri dari 3 huruf ya. Alif, lam, ha. Yang itu bisa dilakukan hanya dengan gerakan lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sementara bibir itu tidak perlu bergerak. Beda dengan subhanallah, alhamdulillah. Karena la ilaha illallah itu semuanya hanya harokat, fathah, kasrah. Dhamma tidak ada, maka tidak perlu mencucu. Dhamma itu kan menggabungkan lisan ya. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu masih butuh ucapan, gerakan bibir. Dan ini pesannya Ibnu Hazm. Hendaknya seorang muslim memperbanyak la ilaha illallah. Yambaghi likulil muslimi ayyukthira la ilaha illallah. Karena dalam rangka untuk menyembunyikan zikirnya. Sebab la ilaha illallah itu bisa diucapkan sambil orang bengong. Enggak kelihatan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak kelihatan. Padahal lisannya sebenarnya bergetar mengucapkan la ilaha illallah. Baik. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit berdasarkan sabda Nabi SAW, wa amirahunna ghairi, dan para penduduknya selainku. Meskipun Allah tidak butuhlah langit. Karena pernyataan itu tidak berkonsekuensi. Tidak sebagaimana logika, tidak semua pernyataan itu berkonsekuensi, tidak sebagaimana logika manusia. Contohnya, kenapa Allah perintahkan hamba untuk beribadah kepadanya, padahal Allah tidak butuh ibadah hamba. Ya. Maka jawabannya gimana? Kenapa Allah perintahkan hamba untuk beribadah kepadanya, padahal Allah tidak butuh ibadah hamba? Jawabannya gimana? Karena yang namanya perintah itu tidak berkonsekuensi butuh. Gak ada hubungannya. Perintah sendiri, butuh sendiri. Sehingga Allah berhak untuk memerintahkan meskipun Allah tidak membutuhkan pelaksanaan perintah itu. Sebagaimana ketika kita mengatakan Allah berada di atas langit, susahnya apa sih mengatakan kalimat ini? Berat, Mas. Dalam pikiran saya, kalau Allah berada di atas langit, berarti Allah butuh langit. Kamu mikirnya kejauhan. Saya mikir pendek aja bisa, makanya turunkan ya. Kebablasan. Karena yang namanya kalimat di atas belum tentu menunjukkan butuh. Paham ya? Dan akidah ahlul kalam yang mereka menolak Allah berada di atas dan seterusnya. Itu kan beratnya karena mereka memikirkan bagian ini. Baik, yang benar Allah berada di atas dan Allah tidak butuh langit. Selanjutnya. Annahu la yambudda fi dzikri hadzal kalimah min at-talaffuz biha kulliha. Dalam mengucapkan kalimat zikir ini harus diucapkan lengkap la ilaha illallah dan tidak boleh hanya dengan lafaz Allah. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, hu 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 hu. Ya. Kama yaf'aluhu ba'dul juhal. Sebagaimana yang diucapkan oleh sebagian orang yang bodoh. Karena begini ya. Kalimat Allah saja apakah mengandung pujian? Tidak. Sehingga ketika ada orang berzikir dengan kalimat Allah. Allah, Allah itu tidak memuji Allah. Allah apa? Kan harus ada lanjutannya. Allahul Karim. Allahur Rahman. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, baru mengandung pujian. Maka bagaimana bisa disebut puji-pujian kalau di situ tidak ada pujian? Allah, 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 Allah. Itu sambat. Dudu dikir. Allah, itu kan wong sam. Ya Allah itu wong sambat. Sambat itu bahasa Indonesianya apa, Mas? Mengeluh. Jenengan orang Indonesia, Pak. Ada orang yang mengeluh dengan ya Allah itu cuman keluhan. Dan mengeluh ketika memanggil Allah boleh? Boleh. Tapi tidak ada pujian. Yang bernilai pahala adalah ketika ada pujian. Ini penjelasan Syekhul Islam bahwa zikir Allah, Allah semata tidak bernilai celaan dan tidak bernilai pujian. Maka tidak ada nilai celaan sehingga tidak dihitung sebagai kalimat dosa. Dan tidak ada nilai pujian sehingga bukan termasuk zikir yang disyariatkan. Makanya tidak ada satupun hadis yang menjelaskan zikir Allah. Sudah? Adanya lengkap. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Barulah bernilai apa? Pujian. Sebab tujuan kita memuji Allah, mengagungkan Allah. Bukan sebatas menyebut namanya. Selanjutnya, itsbatu mizanil a'mal. Meyakini adanya mizan untuk amal perbuatan dan mizan itu benar adanya. Yang ke-8 bahwasanya para nabi membutuhkan at-tanbih. Membutuhkan penjelasan mengenai keutamaan la ilaha illallah. Musa itu masih dijelaskan oleh Allah tentang keutamaan la ilaha illallah. Sehingga meskipun beliau seorang nabi yang mulia, bahkan ulul azmi, Allah kasih penjelasan kepada beliau tentang keutamaan la ilaha illallah. Dan yang terakhir, bumi jumlahnya ada 7 lapis sebagaimana langit. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taib, kita baca satu lagi ya, karena besok pindah bab. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai hasan dari Anas radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, wahai bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Andaikan engkau mendatangiku dengan dosa qurabul ard, sepenuh bumi. Qurab bimakna mali, sepenuh bumi. Thumma lakitani, dan engkau bertemu denganku, artinya mati, dan engkau tidak membawa syirik, dosa syirik kepadaku. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan membawakan kepadamu sepenuh bumi isinya ampunan. Baik. Kita coba baca. Anas bin Malik bin Nadr. Anas sahabat, Malik bin Nadr mati kafir. Sahabat Ansar dari suku Khazraj. Gelarnya Khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bergelar ini banyak, tapi yang ma'ruf Anas. Khadamahu, Nabi SAW melayani, Anas radhiyallahu anhu melayani Nabi SAW asyra sinin, selama 10 tahun. Berarti selama di Madinah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW mendoakan kepada Anas, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, anaknya, dan masukkan dia ke dalam surga. Sampai Anas mengatakan ketika terjadi wabah taun, beliau mensolati 100 jenazah anak cucunya. Jadi mbahnya hidup, anak cucunya yang mati karena wabah itu disolati oleh mbahnya. Ada anaknya, ada cucunya, itu 100. Yang mati ya, yang hidup tidak tahu. Baik. Karena doa Nabi SAW, beliau mohon kepada Allah agar Anas ini diberi banyak harta dan banyak anak. meninggal pada tahun 92 Hijriah, ada yang mengatakan 93, waqad jawazal mi'ah, dan usianya lebih dari 100 tahun. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai hasan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya. Hadis yang telah disebutkan dan sanadnya dinilai hasan. Sunan Tirmidzi itu nama aslinya Jami', Al-Jami'. Karena kitabnya At-Tirmidzi termasuk kitab Jami'. Namun dimasukkan ke dalam sunan karena nilainya seperti kitab sunan. Maka jadi dikenal dengan sunan At-Tirmidzi. Qurab bisa dibaca Qurab, bisa dibaca Kirab. Bisa pakai dhamma, bisa pakai kasrah. Dan dhamma lebih masyhur. Maknanya adalah mali'un atau mala'un, penuh. Mala'uha sepenuh, au ma yuqaribu mala'uha, atau mendekati sepenuh bumi. Thumma lakitani, kemudian engkau bertemu denganku, tidak menyentuhkan aku dengan sesuatu apapun. Ai thumma mitta, kemudian kau mati. Dalam keadaan saliman minasyirki, bebas dari kesyirikan. Wa hadza syartun fil wa'di bi husulil maghfirah. Dan ini merupakan syarat adanya janji mendapatkan ampunan, mati tanpa berbuat syirik. Maghfirah dari kata al-ghafru bimakna as-sitru. Ampunan itu maghfirah secara bahasa artinya apa? Menutupi. Helm itu dalam bahasa Arab disebut mighfar. Dan secara syariat artinya adalah Allah mengampuni dosa-dosa, khataya, kesalahan dan dosa-dosa dari para hambanya tanpa dipermalukan. Karena ampunan itu ada yang dipermalukan. Diseneni sik baru dimaafkan. Ada yang ditutupi. Sini. Kamu kan melakukan ini ya. Ini. Iya, saya ngakui. Baik, saya ampuni kamu. Pergi dari sini. Enggak ada yang tahu. Tapi ada yang dipermalukan dulu. Ada yang dihukum dulu. Nah, maghfirah itu ampunan tanpa dipermalukan. Selanjutnya, makna ijmali dari hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dari Rabb-nya Azza wa Jal bahwa dia yukhatibu ibadahu, menyampaikan kepada para hambanya dan menjelaskan kepada mereka sa'ata fadlihi, luasnya karunia Allah, rahmatnya, bahwa Allah mengampuni semua dosa mahma kathurat, meskipun jumlahnya banyak. Madamat duna syirki, selama dosa itu di bawah syirik. Duna bimakna tahta. Tahta syirik. Di bawah syirik. Wahadhal hadithu, dan hadis ini semisal dengan firman Allah Ta'ala, inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni jika dia disekutukan. Wa yaghfiru ma duna, dan Allah mengampuni di bawah itu. Duna dhalik. Lima yasha, bagi siapa saja yang dia kehendaki. Kalimat lima yasha menunjukkan bahwa dosa di bawah syirik, dosa yang derajatnya di bawah syirik, bisa diampuni sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian munasabatul hadis lil bab, keterkaitan hadis dengan bab ini, di sini terdapat dalil ala kasrati thawabit tauhid, banyaknya pahala tauhid. Dan tauhid itu bisa menjadi kafarah dosa-dosa mahma katsurat, meskipun jumlahnya banyak. Ma yustafadu minal ayah. Pelajaran dari ayat. Keutamaan tauhid dan besarnya pahala tauhid. Sehingga Anda kalau ditanya, apa amalan yang paling afdal dalam Islam? Jawab, tauhid. Sa'atu fadlillah, luasnya karunia Allah. Dan kemurahan Allah, rahmatnya dan ampunannya. Kemudian di sini terdapat bantahan bagi khawarij. Alladhi yukafirun, yang mereka mengkafirkan murtakibal kabira, pelaku dosa besar. Ada orang berbuat dosa besar, oleh khawarij dikafirkan. Maka takfirnya khawarij lebih jahat daripada dosanya orang ini. si A mabuk sampai mendem. Oleh Khawarij dikatakan, wahai A, kamu kafir. Sudah? Maka takfirnya Khawarij kepada si A itu lebih besar bahayanya daripada mabuknya si A. Meskipun sama-sama dosa. Sehingga dengan sebab takfir itulah Khawarij menjadi sekte yang menyimpang. Dan disebut oleh Rasulullah SAW sebagai kilabun nar. Sebagai anjingnya neraka. Kemudian di sini kita meyakini al-kalam lillah. Allah memiliki sifat al-kalam berbicara. Sesuai dengan keagungannya. Kemudian ada penjelasan mengenai makna la ilaha illallah. Dan meninggalkan syirik baik yang sedikit maupun yang banyak. Tidak hanya sebatas ucapan lisan. Kemudian keyakinan bahwa akan adanya hari kebangkitan, al-hisab dan balasan. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita beralih ke bab baru, man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Siapa yang mewujudkan tauhid dengan sempurna, dia masuk surga tanpa hisab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Nah, biasanya gitu kan? Oh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu saya sebelum hijrah. Hijrah ke mana ini? Pernah mendapatkan amalan dari guru saya. Jika ingin berdoa, sebaiknya tawassul dulu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebanyak-banyaknya. Baru kemudian menyebutkan doa apa yang kita inginkan. Apakah amalan semacam ini dibenarkan? Berdoa dengan bertawassul Bismillahirrahmanirrahim disyariatkan. Tapi dengan angka tertentu, penyebutan angka itu jadinya perlu dalil. Ada di daerah Sleman itu ya, rontek jumlah banyak sekali dijajar. Bismillahirrahmanirrahim 11111 dijajar itu. Berapa itu? 11 dijajar berapa? 11111. Baca Bismillahirrahmanirrahim 11111. Lu ngitungnya saja itu susah. Nek anak kecil lihatnya 1 dijajar 7. Oh, baca Bismillah ping 7. Padahal maksudnya 11111. Nah, kalau angka seperti ini kita tidak setuju. Dari mana Anda ketemu angka kayak gitu? Sebab ketika itu diajarkan secara mutlak, maka jangan dibatasi dengan angka tertentu. Nah, kemudian dibaca sebanyak-banyaknya. Apakah diperbolehkan? Silahkan Anda baca sebanyak-banyaknya. Meskipun bismillah itu hanya disyariatkan sekali. Jika tujuannya adalah dalam rangka untuk berdoa atau dalam rangka untuk makan dan seterusnya. Kalau bismillah sebanyak-banyaknya sebelum makan, rasito mangan. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kapan makannya? Sebentar dulu. Sampai 11111. Cukup berapa? Sekali. Wallahu a'lam. Saya seorang karyawan. Setiap bulan ada agenda pertemuan rutin dan training di Semarang. Waktu yang dihabiskan dari ba'da subuh, perjalanan ke Semarang, pulang kembali ke Jogja jam 9 malam. Biasanya kami menyewa mobil, sebagian besar akhwat, terkadang manajer ikhwan ikut dalam rombongan. Bagaimana hukumnya safar dengan tujuan pertemuan seperti ini? Karyawan di tempat kami mayoritas akhwat. Jika akan pergi ditemani mahram tidak memungkinkan. Pertemuan seperti ini wajib dihadiri. Ya, dampak buruk ketika lebih mementingkan karir daripada aturan, jadinya seperti ini. Yang seharusnya dilakukan, kalau memang harus rapat itu melibatkan ibu-ibu, berarti bisa dilakukan secara online. Sehingga mereka tidak perlu safar. Kecuali kalau diizinkan membawa mahram. Itu idealnya, kalau tetap mau rapat. Esensinya kan rapat ya, bukan ketemu. Ketemunya atau rapatnya? Rapatnya. Sehingga kalau dalam posisi ini, jika tujuannya rapat, sebenarnya cukup dengan online. Yang jadi masalah, Anda bukan pemilik perusahaan. Sehingga saya ngomong kayak gini pun, pemilik perusahaan tidak ngerti. Ya, mungkin nanti bisa disampaikan kepada beliau, ya, Pak, bagaimana kalau kita rapatnya online saja, khusus yang akhwat, sedangkan yang ikhwan mau berangkat ke Semarang, mungkin lebih baik, biar nanti ketemu dengan atasan. Kalau seperti itu bisa dilakukan, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar kalau orang yang kembali kepada praktik riba itu kekal di neraka. Kalimat itu ada dalam Al-Quran. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Barang siapa yang kembali lagi, kembali melakukan riba. Ini di Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas." Kemudian di tengah ayat, "Faman ja'ahu mau'idhatu min rabbi." Siapa yang telah mendapatkan keterangan dari Rabb-nya akan haramnya riba. Fantaha, lalu dia berhenti dari riba, falahu ma salaf. Maka dia punya hak untuk harta dia di masa silam. Artinya hasil riba dulu sebelum tahu ilmunya enggak perlu dikembalikan. Wa amruhu ilallah, dan urusannya kembali kepada Allah. Lalu di akhir ayat. Wa man ada faulaika ashabun nar, dan siapa yang kembali lagi melakukan riba maka dia penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Kalimat hum fiha khalidun seperti ini banyak disebutkan dalam Al-Quran, yang itu berbicara tentang pelaku dosa besar. Dan itulah yang menjadi syubhatnya khawarij untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Tanpa memperhatikan dalil yang lain bagi khawarij. Sehingga pokoknya kalau sudah melakukan dosa besar, kekal abadi di neraka. Berbeda dengan keyakinan ahlu sunnah, hum fiha khalidun, kita tidak hapus dari ayat ini, tetap ada pada ayat ini. Dan kita baca, kita yakini hukumnya, tapi diberlakukan untuk mereka yang melakukan praktek riba, sampai pada tingkatan menghalalkan riba. Karena sudah sampai pada tingkatan menghalalkan riba, maka dia mengubah hukum Allah. Dan kalau mengubah hukum Allah, kekal di neraka. Karena orangnya keluar dari Islam. Itulah maksud yang lebih tepat. Dan itu akidah Ahlussunnah. Karena disinkronkan dengan dalil yang lain. Dipahami insya Allah. Nanti dalam masalah zina, ancamannya juga ada seperti itu. Dalam masalah hal-hal yang haram lainnya, ada ancaman kekal di neraka. Tapi maksudnya bukan abadi selamanya. Namun maksudnya adalah bagi mereka yang sampai pada tingkatan menghalalkan, dia kekal selamanya. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.